Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Hakri Sanjaya. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penguasaan sistem teknologi informasi. Kementerian Luar Negeri Indonesia membenarkan informasi pembajakan kapal Indonesia di Filipina. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memberikan arahan dalam rapat pimpinan nasional 3 di Direktorat Jenderal Pajak dengan menekankan pentingnya penguasaan sistem teknologi informasi IT. Karena apapun sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia akan memegang peranan yang sangat penting, hingga pimpinan-pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak juga menggerakkan sistem tersebut. Presiden Joko Widodo Selasa menegaskan untuk melayani masyarakat dan mengawasi kegiatan ekonomi, para pegawai di sejumlah lembaga negara perlu menguasai sistem teknologi informasi. Kementerian Luar Negeri Indonesia membenarkan informasi pembajakan kapal Indonesia di Filipina. Press release Kementerian Luar Negeri yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Selasa menyebutkan, Kementerian Luar Negeri menerima informasi awal dari sejumlah pihak mengenai adanya dua kapal berbendera Indonesia yang dibajak dan 10 warga negara Indonesia awak kapal yang disandera di perairan Filipina. Berdasarkan info awal tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan penelusuran dan komunikasi dengan pemilik kapal serta sejumlah pihak di Indonesia dan Filipina. Sejumlah fakta yang diperoleh, benar telah terjadi pembajakan terhadap kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan 12 yang membawa 7.000 ton batu bara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri menjelaskan saat dibajak kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Untuk menangani kasus tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Indonesia dan Filipina, termasuk dengan Menteri Luar Negeri Filipina. Kementerian Luar Negeri menegaskan prioritas saat ini adalah keselamatan 10 warga negara Indonesia yang disandera. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso menjelaskan pihaknya telah berkomunikasi secara intens dengan pihak otoritas Filipina terkait pembajakan sebuah kapal pandu penarik ponton bermuatan batu bara dari Indonesia di sekitar perairan Filipina. Seperti dikutip Kompas, Selasa sebanyak 10 awak kapal pandu Brahma 12 beserta muatan batu bara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan disandera kelompok teroris Filipina Abu Sayyaf sejak Sabtu 20 Maret 2016. Sutioso mengatakan kapal pandu tersebut kini dalam keadaan kosong dan ditinggal begitu saja di lepas pantai Kepulauan Sulu, Filipina. Sebanyak 10 awak kapal dan seluruh muatan batu bara dibawa penyandera ke tempat persembunyian di salah satu pulau di sekitar Kepulauan Sulu. Mereka meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar rupiah untuk pembebasan 10 sandera tersebut. Sutioso menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak keamanan Filipina untuk menentukan langkah lebih lanjut. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Mahfud Siddiq meminta pemerintah mengedepankan diplomasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina dalam membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Mahfud Siddiq di Jakarta Selasa mengatakan pemerintah Indonesia tidak perlu memenuhi permintaan tebusan senilai 15 miliar rupiah dan kelompok penyandera warga negara Indonesia. Mahfud Siddiq menyarankan pemerintah Indonesia membangun komunikasi dengan otoritas Filipina untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dikatakan, kelompok Abu Sayyaf saat ini makin terdesak dan kesulitan pendanaan. Mereka lakukan cara-cara pemerasan antara lain melalui penyanderaan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7, Kupang Brigadir Jenderal TNI Marinir Siswoyo HS mengatakan, tantangan berat muncul di area terluar negara Republik Indonesia. Lengah sedikit kedaulatan Indonesia yang menjadi taruhannya, padahal negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Siswoyo HS di Malang Selasa menjelaskan, sinergitas dan soliditas internal dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Untuk itu pihaknya dituntut cepat tanggap mengatasi masalah-masalah pelik di wilayah perairan timur seperti illegal fishing dan masalah pengungsi. Dikatakan, selain menghadapi gejolak sosial, pihaknya dituntut cepat tanggap mengatasi masalah-masalah lain yang tak kalah pelik di wilayah perairan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan meninjau pos Kotis Satuan Tugas Pengaman Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini yang berlokasi di Skow, Kota Jayapura, Selasa. Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam didampingi Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso. Komandan Rayon 411 Letnan Kolonel Infanteri Nandang dalam paparannya mengatakan, kawasan yang menjadi tanggung jawab Rayon 411 meliputi wilayah utara, yakni dari patok MM1 hingga MM3A. Jumlah pos yang menjadi tanggung jawab pengamanan perbatasan Rayon 411 tercatat 16 patok yang tersebar di Kota Jayapura dan Kabupaten ke-6 dengan jumlah 450 personel. Salah satu pos berada di Skow, sekitar 500 meter dari zona netral antara Republik Indonesia dan PNG. Menyinggung tentang gangguan keamanan, Danion 14 Letnan Kolonel Infantri Nandang mengakui kondisi di wilayah perbatasan relatif aman terkendali. Pada tanggal 29 Maret 2016, sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, dipulangkan 33 orang warga negara Indonesia dari konflik Suriah ke Indonesia. Press release Kementerian Luar Negeri yang diterima Voice of Indonesia Selasa menyebutkan, salah satu yang dipulangkan adalah Sri Rahayu binti Masjid Nur yang berhasil lolos dari kota Rakah yang dianggap sebagai ibu kota ISIS. Kementerian Luar Negeri mencatat dari awal evakuasi pada tahun 2002 sampai dengan Maret 2016 telah dilakukan evakuasi sebanyak 12.217 orang melalui 273 gelombang pemulangan. Sampai saat ini jumlah warga negara Indonesia yang tersisa dan berada di Suriah diperkirakan 1.100 orang. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia terus mengimbau kepada masyarakat, terutama yang berkeinginan atau ditawarkan bekerja ke wilayah Timur Tengah, agar membatalkan keinginan tersebut. Karena sejak tahun 2015, pemerintah telah menutup penempatan TKI ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Pemerintah Indonesia mengharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk membantu, terutama dalam hal pencegahan terjadinya kemungkinan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada saat ini. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Judul komentar hari ini, pemerintah Indonesia kecam serangan teror di Pakistan. Pemerintah Indonesia dengan keras mengecam serangan teror saat hari libur Paskah di kota Lahore, Pakistan, Minggu malam waktu setempat. Menurut keterangan, ledakan bom itu mengakibatkan sedikitnya 65 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Kecaman yang dilontarkan pemerintah Indonesia itu bukan tanpa alasan, mengingat masih segar dalam ingatan. Belum lama ini di Jakarta pun pernah terjadi ledakan bom oleh teroris. Saat itu beberapa orang tewas dan terluka akibat teror yang terjadi pada jam sibuk dan di tengah kota. Indonesia berkali-kali menegaskan bahwa aksi terorisme atau kekerasan tidak dapat ditoleransi. Ini pun mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan komunitas internasional dalam memerangi berbagai aksi anarkis dan teror. Upaya akan terus diwujudkan untuk bersama memerangi radikalisme yang menjadi akar permasalahan. Ledakan bom di Lahore seolah menyambung rangkaian pemboman dan teror yang terjadi di Paris kemudian di Brussel, Belgia. Walaupun untuk di Pakistan sendiri masih samar, siapa yang bertanggung jawab, meski ada pengakuan dari pihak Al-Qaeda. Berkaca pada kondisi Indonesia dalam memerangi terorisme, pada tahun 2003 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tentang terorisme. Kemudian sebuah badan yang khusus memberantas aksi terorisme dibentuk pada tahun 2010 dengan nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Apapun yang dilakukan atau dibuat pemerintah Indonesia terkait hal ini, tujuannya adalah sebagai upaya yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi terorisme. Jelas, Indonesia mengutuk dengan keras tindak terorisme. Tidak hanya yang terjadi di Lahore, namun di mana saja di seluruh dunia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 29 Maret 1922, Klub Filateli Paul Zager Beza Miller's Club Batavia didirikan. Komunitas Filateli Indonesia merayakan Hari Filateli Indonesia setiap tanggal 29 Maret. Tanggal 29 Maret diambil dari tanggal berdirinya Klub Filateli Paul Zager Beza Miller's Club Batavia pada tanggal 29 Maret 1922. Para kolektor perangko berkumpul di Batavia dan mendirikan Klub Filateli bernama Paul Zager Beza Miller's Club Batavia. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, nama perkumpulan tersebut berubah menjadi Perkumpulan Umum Filateli Indonesia. Tahun 1965, perkumpulan tersebut menjadi Perkumpulan Filatelis Indonesia, PPI. Dan pada 1985 menjadi Perkumpulan Filatelis Indonesia, PFI. Beralih ke peristiwa 29 Maret 1930, Heinrich Brüning dilantik sebagai Kanselir Jerman. Heinrich Brüning dikenal sebagai politikus yang ahli di bidang ekonomi. Dia dilantik sebagai Kanselir Jerman pada 29 Maret 1930 setelah runtuhnya pemerintah koalisi Hermann Müller. Dalam upayanya memperbaiki kondisi perekonomian di Jerman, ia meningkatkan pajak dan pemotongan anggaran belanja negara dengan sangat tajam. Langkah-langkah tersebut ternyata gagal, dan ketika negosiasi mengenai rencana untuk mempersenjatai ulang para tentara pun gagal. Brüning mundur dari jabatannya pada 30 Mei 1932. Dia digantikan Franz von Papen. Kami akhiri dengan 29 Maret 2010, pengeboman Metro Moskow. Pengeboman Metro Moskow 2010 adalah bom bunuh diri yang dilakukan oleh dua wanita di jam sibuk pagi hari pada 29 Maret 2010 di dua stasiun Metro Moskow. Serangan pertama terjadi di stasiun Lubyanka, serangan kedua terjadi sekitar 40 menit setelah serangan pertama. Serangan kedua terjadi di stasiun Taman Kulturi. Sedikitnya 38 orang tewas. Investigasi mengindikasikan pengeboman dilakukan oleh kelompok separatis Chechnya. Pejabat Rusia mengatakan bahwa itu adalah serangan teroris yang paling mematikan dan paling canggih di ibu kota Rusia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah sampai saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang jadi korban dalam serangan bom di Lahore, Pakistan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, belum genap satu pekan bom bunuh diri kembali mengguncang dunia. Setelah pekan lalu bom bunuh diri terjadi di Brussels, Belgia, serangan bom bunuh diri kembali mengguncang Pakistan pada Minggu malam pukul 20.00 waktu setempat. Menurut BBC Indonesia, serangan tersebut terjadi di Taman Kesan E. Iqbal, kota Lahore, Pakistan, yang mengakibatkan sekitar 69 orang meninggal dunia dan 300 orang luka-luka. Kebanyakan korban serangan bom di sebuah taman di kota bagian timur Lahore tersebut adalah perempuan dan anak-anak yang sedang menikmati libur akhir pekan Paskah. Kelompok sempalan Taliban Pakistan, Jamaat Ul Ahrar, mengatakan kepada media merekalah pelaku serangan itu. Mereka mengaku bertanggung jawab terhadap serangan bom bunuh diri tersebut. Presiden Pakistan mengutuk serangan itu dan pemerintah daerah memberlakukan masa berkabung selama 3 hari. Kecaman pun terus mengalir dari berbagai pemimpin dunia, termasuk Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo melalui jejaring sosial Senin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam bagi korban serangan bom di kota Lahore, Pakistan yang terjadi pada Minggu 27 Maret. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mengutuk keras serangan bom tersebut. Ia menegaskan teror atas nama apapun tidak dibenarkan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Mahyudin di Jakarta Senin mengutuk keras bom bunuh diri yang diklaim sebagai aksi Taliban. Menurut Mahyudin, pihaknya turut berduka cita atas jatuhnya korban rakyat Pakistan. Sebagai pribadi dan pimpinan MPR, ia mengutuk keras aksi terorisme tersebut. Ia mengatakan salah satu tujuan Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ikut menjaga ketertiban dunia. Karenanya Indonesia sangat menentang aksi teror, apapun alasannya karena telah menimbulkan kekacauan. Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui pernyataan tertulis seperti dikutip republika.co.id, Senin mengatakan Indonesia mengecam keras serangan teror pada saat perayaan Paskah di kota Lahore, Pakistan, Minggu. Indonesia menegaskan bahwa aksi terorisme atau kekerasan dalam bentuk dan manifestasi apapun tidak dapat ditoleransi. Pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan simpati dan duka cita yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Pakistan, khususnya kepada korban dan keluarga korban. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan, sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban akibat serangan bom di Lahore, Pakistan, Minggu malam. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi juga menyampaikan bahwa pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia mempererat koordinasi dengan pihak otoritas setempat untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan mahasiswa Indonesia yang tengah berada di Lahore. Retno Marsudi juga menghimbau kepada keluarga warga negara Indonesia di Lahore yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk menghubungi ke nomor +922 832012 atau +923 45 857 1989. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon juga mengutuk serangan bom bunuh diri di Lahore, Pakistan. Serangan yang diklaim dilakukan grup militan Taliban itu disebut Ban sebagai aksi terorisme yang mengerikan. Ia menegaskan pemerintah Pakistan harus berusaha maksimal menjalankan sejumlah langkah perlindungan terhadap semua individu, termasuk kaum minoritas. Ban Ki-moon menambahkan dirinya telah menyampaikan rasa duka kepada korban beserta keluarganya, serta mengekspresikan rasa solidaritas terhadap rakyat dan pemerintahan Pakistan. Pihak berwenang Pakistan memburu milisi yang berada di balik bom bunuh diri yang menewaskan setidaknya 69 orang tersebut. Saudara, sekian fokus hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memberikan arahan dalam rapat pimpinan nasional 3 di Direktorat Jenderal Pajak dengan menekankan pentingnya penguasaan sistem teknologi informasi IT. Karena apapun, sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia akan memegang peranan yang sangat penting. Kementerian Luar Negeri Indonesia membenarkan informasi pembajakan kapal Indonesia di Filipina. Press release Kementerian Luar Negeri yang diterima Voice of Indonesia, Kementerian Luar Negeri menerima informasi awal dari sejumlah pihak mengenai adanya dua kapal berbendera Indonesia yang dibajak dan 10 warga negara Indonesia awak kapal yang disandra di perairan Filipina. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso menjelaskan pihaknya telah berkomunikasi secara intens dengan pihak otoritas Filipina terkait pembajakan sebuah kapal pandu penarik ponton bermuatan batu bara dari Indonesia di sekitar perairan Filipina. Seperti dikutip Kompas, Selasa sebanyak 10 awak kapal pandu Brahma 12 berserta muatan batu bara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan disandra kelompok teroris Filipina Abu Sayyaf sejak Sabtu 26 Maret 2016 lalu. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Mahfud Siddiq meminta pemerintah mengedepankan diplomasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina dalam membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Mahfud Siddiq di Jakarta Selasa mengatakan pemerintah Indonesia tidak perlu memenuhi permintaan tebusan senilai 15 miliar rupiah dari kelompok penyandera warga negara Indonesia. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7, Kupang Brigadir Jenderal TNI Marinir Siswoyo HS mengatakan, tantangan berat muncul di area terluar negara Republik Indonesia. Lengah sedikit kedaulatan negara Indonesia yang menjadi taruhannya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan meninjau pos-pos Satuan Tugas Pengaman Perbatasan RI Papua Nugini yang berlokasi di Skou, Kota Jayapura, Selasa. Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam didampingi Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso. Pada tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat dipulangkan 33 orang warga negara Indonesia dari konflik Suriah ke Indonesia. Press release Kementerian Luar Negeri yang diterima Voice of Indonesia Selasa menyebutkan, salah satu yang dipulangkan adalah Sri Rahayu binti Mas Dinur yang berhasil lolos dari kota Rakah yang dianggap sebagai ibu kota ISIS. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat akan menggelar Festival Pesona Cirebon 2016 pada 31 Maret hingga 2 April 2016. Acara yang akan berlangsung di tiga tempat yaitu Pantai Cirebon, Waterland, Keraton Kesepuhan Cirebon, dan Alun-Alun Keraton Kesepuhan di Cirebon digelar dengan mendongkrak wisata budaya dan sejarah di Cirebon. Sekitar 30 travel agent nasional, 34 dinas pariwisata se-Indonesia dan juga duta besar negara sahabat direncanakan hadir pada festival tersebut. Festival ini akan dimeriahkan beberapa kegiatan seperti pertunjukan seni Cirebon dan makanan khas Cirebon. Salah satu pertunjukan seni khas Cirebon yang akan ditampilkan adalah kesenian puro. Kesenian Purok merupakan kesenian khas daerah Pantai Utara Jawa atau Pantura, khususnya daerah Cirebon, Brebes, dan Indramayu. Pagelarannya berupa arak-arakan boneka berbentuk kuda bersayap dengan kepala putri cantik berambut panjang. Selama arak-arakan Purok diiringi oleh musik, musik pengiring Purok biasanya terdiri dari 3 buah dok-dok atau alat musik pukul khas Jawa Barat. 1 simbal organ, gitar, gitar melodi, kromong, dan suling. Selain mengarak buruk, para senimannya juga ikut menari. Ada pula nyanyian yang dibawakan oleh penyanyi pria dan wanita, kadangkala bergiliran tergantung dari karakter lagu yang dibawakannya. Kesenian Purok khas Cirebon pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, salah seorang penyebar agama Islam di Jawa untuk mengajak masyarakat berkumpul, mendengarkan dakwah Sunan Kalijaga. Kini seni Purok berkembang menyesuaikan daerah, di mana seni Purok dipentaskan. Di Cirebon, seni purok digunakan untuk hiburan acara khitanan dan syukuran. Kesenian purok kini tidak hanya menampilkan purok, namun juga rupa-rupa binatang lain sebagai pengiring purok. Binatang-binatang lain ini menjadi daya tarik dan keunikan tiap-tiap kelompok kesenian purok. Saudara pendengar, kesenian purok Cirebon biasanya dilaksanakan di tempat yang luas atau diarak keliling kampung. Ketika purok diarak dan menarik, pertunjukan pun semakin meriah. Tak jarang banyak orang mengikuti arak-arakan purok ini. Jika purok ditampilkan saat acara khitanan, anak yang dikitan biasanya naik di atas purok dan ikut diarak. Jika dalam arak-arakan ada anak-anak lain yang mau ikut naik di atas hewan tunggangan lainnya, biasanya mereka dipungut biaya sebesar Rp5.000 per orang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kesenian purok. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Bandara Silangit resmi dibuka. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW di 9525 kHz. Pendengar, pada tanggal 22 Maret 2016 yang baru lalu, Bandara Silangit resmi dibuka. Diresmikannya bandara baru di Sumatera Utara ini tentu kian memudahkan turis asing maupun domestik untuk berwisata melihat keindahan Danau Toba. Pembukaan bandara baru ini ditujukan untuk mensukseskan program pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Danau Toba sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas di Indonesia. Selain itu juga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Silangit dan Sumatera Utara pada umumnya. Pendengar, Garuda Indonesia adalah maskapai pertama yang secara reguler melayani rute Jakarta-Silangit. Penerbangan dilakukan pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat dengan menggunakan armada Bombardier CRJ-100 yang memiliki kapasitas sebanyak 96 penumpang dengan konfigurasi All Economy Class. Berbeda dengan perjalanan Jakarta-Silangit yang langsung, penerbangan sebaliknya dilakukan dengan transit di Bandara Sibolga, Tapanuli Tengah. Hal ini dilakukan untuk menambah tingkat isian penumpang dari Sibolga yang selama ini masih rendah. Dengan dibukanya Bandara Silangit, tentu akses menuju Danau Toba semakin mudah. Sebelum bandara ini dibuka, wisatawan belum bisa melakukan penerbangan langsung ke kawasan Danau Toba. Mereka harus menempuh perjalanan darat dari Medan selama 6 hingga 7 jam. Namun seiring dengan pembukaan Bandara Silangit, wisatawan bisa langsung terbang dari Jakarta ke Bandara Silangit dengan penerbangan sekitar 1,5 jam. Dari Bandara Silangit menuju Danau Toba hanya ditempuh sekitar 1 jam. Bandara Silangit adalah lapangan terbang yang dibangun pada masa penjajahan Jepang. Lokasinya di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bandar udara ini memiliki ukuran landas pacu 2.400 meter x 30 meter. Selama ini hanya pesawat kecil yang bisa mendarat di bandara di dataran tinggi ini. Kedepannya, landas pacu bandara ini akan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Selain itu, nantinya bandara yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II ini juga akan diterbangi maskapai lain dengan rute yang sama. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Bandara Silangit resmi dibuka. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam program Musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi Indonesia bernama Enda dan Reza. Baiklah, mari sejenak kita nikmati sebuah lagu dari Enda dan Reza berjudul Seluas Harapan. Selamat mendengarkan.
Pantai terbentang luas, seluas harapan.
saudara, Enda Endresa merupakan duo musisi Indonesia yang beranggotakan Enda Widyasuti sebagai vokal dan gitar dan juga Resa Aditya sebagai bassist. Musik Enda Endresa bergenre folk, jazz, blues, rock and roll, dan ballads. Enda Endresa telah merilis 4 album. Perjalanan karir Enda Widyasuti yang sebelumnya bersolo karir bergabung dengan sebuah band bergenre rock. Di band tersebut, ia bertemu dengan Resa Aditya Rama. Pada tahun 2004, Enda dan Resa memutuskan untuk keluar dari band tersebut. Enda kembali bersolo karir dengan merilis mini album berjudul The New Beginning dengan Resa sebagai produsernya. Pada tahun 2005, Enda dan Resa merilis album Nowhere to Go. Dengan kualitas audio serta desain sampul album sederhana yang mereka kerjakan berdua. Proyek ini bernuansa akustik namun tetap terdengar dinamis. Album ini mengukuhkan formasi duo Enda and Resa tidak lagi sebagai proyek album solo Enda. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari sejenak kita nikmati sebuah lagu berjudul Cinta Dalam Kartus dari Enda dan Resa. Selamat mendengarkan. Saudara, Enda Endresa merupakan salah satu musisi yang namanya sudah tidak asing lagi bagi pecinta musik di tanah air. Grup duo Enda Endresa yang dibentuk pada tahun 2004 lalu, hingga kini mereka terus aktif berkarya dalam dunia musik. Pada tahun 2013, Enda Endresa kembali memberikan kejutan kepada seluruh fansnya dengan merilis album terbarunya, yang sekaligus menjadi album ketiga dalam perjalanan karir dari Enda Endresa. Pada album ketiga ini diberi nama album Escape, yang berisikan total 9 lagu terbaru. Masih pada tahun yang sama, Enda Endresa merilis single lagu berjudul Cinta Dalam Kardus yang menjadi original soundtrack film Cinta Dalam Kardus yang dibintangi oleh Raditya Dika dan disutradari oleh Salman Aristo. Setelah tampil di Festival Darwin Australia pada 15 hingga 16 Agustus 2015, Enda Endresa merilis single berjudul Seluas Harapan. Single anyar milik Enda Widyasuti dan Resa Aditya ini juga menjadi original soundtrack sebuah film berjudul Bidadari Terakhir yang disutradarai oleh Awi Suryadi yang dirilis awal September 2015. Judul single ini juga dijadikan sebagai judul album keempat Enda and Resa. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dengan judul Mimpi Takkan Berlari dan Sahabatku Tiada Duanya. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Aku yang lemah tanpamu, aku yang RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.